Масавая прысутнасць сярод нас мусульман можа стаць правітчай, таму што гэты факт прымушае нас быць больш празрыстымі і не баяцца паказаць, што з'яўляемся хрысціянамі і сведчыць аб нашай веры. Такую думку выказаў старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран падчас інаўгурацыі новага навучальнага года ў тэалагічным інстытуце ў Асізі. Большую частку прамовы, якую цытуе ватыканскае выданне «Лос-Серваторе Румано», французскі іерарх прысвяціў адносінам з ісламам. Ён, у прыватнасці, выказаў шкадаванне, што фундаменталізм і тэрарызм памылкова прыраўноўваюць да рэлігіі. Вядома, гэта не сапраўдны іслам, не той, які практыкуецца пераважнай большасцю паслядоўнікаў гэтай рэлігіі, адзначыў іерарх. Ён дадаў, што паколькі рэлігія можа служыць святасці, але адчужэнню, можа абвяшчаць мір, але і вайну, узнікае пытанне, міжрэлігійны дыялог нясе рызыку ці шанец. Кардынал запэўніў, што дыялог з іншымі не мае на мэце стварэння універсальнай рэлігіі або пошуку мінімальнага агульнага назоўніка ў галіне рэлігіі. Асноўнай умовай тут з'яўляецца яснасць. Кожны вернік павінен усведамляць сваю ўласную духоўную ідэнтычнасць, што абароніць ад пагрозы рэлятывізму. Дыялог з іншымі рэлігіямі, сказаў кардынал Таран, з'яўляецца правічай магчымасцю паглыбіць сваю веру праз адпаведную катэхезу, а таксама даведацца аб рэлігіі іншых. У рэшце рэшт старшыня папскай рады сказаў, што цяжкасці, якія ўзнікаюць у дыялогу з мусульманамі, з'яўляюцца вынікам невуцтва з абодных бакоў, а невуцтва спараджае страх.